Det er godt nok. Du skal bare vente den her vej. Så.
Så er vi her. Velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18.30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radiosalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radiosalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Ja, så er vi her igen. Radio Shaloms onsdags... Radio Shaloms onsdagsredaktion med Bjarne Krasnik og Abraham Kopenhagen. Og debatten om omskærelse tager igen fart. TV2 News bragte igen diskussionen om omskærelse af drengebørn op, og Lægeforeningen foreslog, at omskærelse muligvis bør forbydes, indtil drenge de bliver myndige og selv kan bestemme, om de ønsker at blive omskåret. Radio Shalom har i aften en af eksperterne på dette område, lektor Dan Majrovic fra afdelingen for global sundhed i studiet, for at kommentere Lægeforeningens forslag. Dan Majrovic er også sundhedsfaglig forsker og forskningsleder for det pågældende institut. Vi skal først have lidt musik, inden vi fortsætter. Ja, vi har problemer, tror jeg nok, med teknikken i øjeblikket. Ja.
Gathered safely, lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the wind is a gun. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Of love.
with a burning violin, dancing through the panic till I'm gathered safely. Touch me with your naked hand, touch me with your glove, dancing to the end of love.
Ja, først og fremmest, så er det sådan, at al pigeomskæring er strengt forbudt i Danmark og kan give fængselsstraf. Men drengeomskæring er fuldt lovligt, hvis man har en læge, der er til stede ved omskærelsen. Årligt bliver 1.000 til 2.000 drenge omskåret i Danmark, hovedsageligt jøder og muslimer, og jøder omskæres eksempelvis, når de er omkring 8 dage gamle, og muslimer gerne på et senere tidspunkt, men også efterhånden tit i en tidlig alder. Og Danmark vil hverken forbyde eller lave aldersgrænse for omskæring af drenge, hvis det ikke har helbredsmæssige grunde. Årligt så er det som sagt 1-2.000 børn, der bliver omskåret i Danmark. Og hvorfor får man så sønner omskåret? Det gør mange muslimer, stort set alle jøder, samt en del forældre med kristen baggrund. I USA har en undersøgelse ifølge artiklen Et lille stykke hud i Euroman nummer 45 i 1997 vist, at det især er veluddannede og økonomisk velstillede forældre, der lader deres drengebørn omskære, mens det er mindre almindeligt blandt underklassen, især den sorte del af underklassen. Eller de mindre bemidlede. I USA er det sådan, at i dag er det vel en 50-60% af befolkningen, eller drengebørnene, der bliver omskåret. Langt de fleste omskæringer af drenge finder i modsætning til omskæring af piger sted af religiøse årsager, men selv blandt jøder og muslimer, hvor skikken er religiøst funderet, er der mange, som foretager omskæring med andre begrundelser. For eksempel, at en omskåren penis er grim og frastødende, eller en uopskåren penis er grim og frastødende, og en omskåren mand ikke er rigtig mand, at en uomskåren mand ikke er en rigtig mand, eller det er uhygiejnisk ikke at være omskåret. Det er også en almindelig udbredt forestilling, at omskæring kan beskytte mod kønssygdom. Hvorfor omskæres så jødiske drenge? Jo, jødiske drenge bliver omskåret, fordi der i jødernes hellige skrifter, Mosebøgerne, står, at en dreng ved at blive omskåret bliver indviet i en bestemt slægt, nemlig Abrahams slægt. Jøderne opfatter sig som et folk, der efterkommer Abraham, og Abraham indgik ifølge skrifterne en pagt med Gud, hvor Gud lovede ham, at han ville blive stamfar til mange folkeslag. Til gengæld skulle Abrahams slægt overholde en bestemt ting, nemlig at dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde. Alle af mandkøn hos jer skal omskæres. I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være et tegn på pagten mellem mig og jer. 8 dage gammel skal hver dreng hos jer omskæres slægt efter slægt. Det gælder også såvel den træl, der er født i dit hus, som en hver fremme, du har købt, og som ikke hører til din slægt. Både den, der er født i dit hus, og den, du har købt, skal omskæres. Sådan skal I bære min pagt på kroppen som en evig pagt. Men uomskåret hver mand, en vis forhud ikke er omskåret, står der, skal udryddes fra sit folk. Han har brudt min pagt. Herefter beskriver resten af kapitlet, hvordan Abraham og hans søn og alle mænd i hans hus blev omskåret samme dag. Og jøderne opfatter altså omskæring som en fuldkommen gørelse af Guds skaberværk. Og det menes, at omkring 90% af alle drenge, der er født af en jødisk mor, omskæres. Mange jødiske familier, der ikke overholder andre religiøse påbud eller traditioner, omskærer også deres drenge, blandt andet fordi det giver dem national identitet som jøder. Hvordan omskæres så muslimske drenge, eller hvorfor omskæres de? Der er nogle tilsvarende bud omkring det. Det store flertal af muslimer, der mener, at omskæring af drengebørn er en religiøs pligt, argumenterer med, at omskæring anbefales omtales positivt i mange af de såkaldte haditter. Haditter er tekster, der beretter om Muhammeds gøren og laden, og mange muslimer mener, at man bør bruge haditterne til at forstå og få uddybet Koranens ord. Haditter opfattes dog ikke som Guds ord, men som beretninger nedskrevet af mennesker, og derfor er der diskussioner om, hvilke haditter, der er troværdige nok til, at de bør efterleves. Og sidst, men ikke mindst, Hvorfor omskæres kristne børn, for eksempel i USA og andre steder? Det er sådan, at blandt nogle kristne, især i USA, opfattes omskæring også som et religiøst ritual, blandt andet med henvisning til, at de første kristustroende jøder lod sig omskære, og at Jesus i bjergprædiken siger, tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er kommet for at nedbryde. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. De fleste omskæringer af kristne finder altså sted af ikke religiøse årsager og hænger som regel sammen med nogle idéer om seksualitet og renlighed, der var udbredt i slutningen af 1800-tallet. På det tidspunkt mente man, at drengene ville blive fristet til at onanere, når de skulle trække forhuden tilbage for at vaske sig. Derfor blev omskæring opfattet som et godt middel til at forhindre, at drenge onanerede. Det var dengang vigtigt, fordi de fleste kristne blev opfattet som en synd, der kunne medføre, altså at onanere, blev opfattet som en synd, der kunne medføre blindhed og sindssyge. Det beskrives blandt andet i Morten Frisks artikel Operationer på børns græske kønsorganer. Hvor længe nu? Og så videre. Siden var det især hygiejniske argumenter, der blev brugt for omskæring. Under 1. verdenskrig blev omskæring brugt for at forhindre spredning af kønssygdomme. Under 2. verdenskrig lagde de amerikanske militære lære mærke til, at soldater i Stillehavsområdet led af parasitangreb og infektioner, men at de omskårne soldater generelt ikke havde disse problemer. Om det er rigtigt eller forkert, det ved jeg ikke. Man besluttede, at alle soldater, der blev sendt til dette område, skulle omskæres inden afrejsen. Og sådan kan der være mange ting, der gør, at kristne forskellige steder i verden lader deres børn omskære. Dan Majerovic kommer selvfølgelig ind på nogle af de ting, jeg også nævner her. Der er masser af diskussioner om, hvilke sundhedsmæssige aspekter det kan have at blive omskåret. For eksempel er der læger, der siger, at omskårne mænd forskellige undersøgelser, der viser, at man har mindre risiko for peniskræft, at omskårne mænd har væsentligt 10 gange mindre risiko for urinvejsinfektioner, man jo ikke kan få forsnævret forhud, når man ikke har den, at kvinder med omskårne mænd har mindre risiko for at få kræft i livmoderhalsen, og så videre og så videre. Der er sikkert også nogle ting, der gør, at der er modsatrettede ting, at der også er ting, der gør. For eksempel er der nogle psykiske, psykologiske faktorer, der gør, at der er nogle mænd, der føler sig anderledes, og derfor har problemer med at være omskåret. Men det kommer vi nu ind på, og jeg vil gerne sige velkommen til dig, Dan Majerovic.
Tak.
Det var sådan en længere historie om omskærelse. Når jeg har taget denne her dig i studiet i dag, så er det selvfølgelig fordi, at der i TV News forleden aften blev nævnt, at jeg opfattede det i hvert fald sådan, at der blev nævnt, at den danske lægeforening nu anbefaler, at man forbyder omskærelse, før man er myndig. Og når man så er myndig, så kan man selv tage en beslutning om, at man skal omskæres. Det er sådan det, der gør, at du er her i dag, men du har jo været en del af den diskussion, der har været omkring omskærelse i en længere periode. Så vil du fortælle lidt om din oplevelse og opfattelse af omskærelse på drengebørn?
Ja, jeg kan lige lægge ud med at fortælle en lille smule om mig selv. Jeg er ikke læge, jeg er biolog med speciale i international sundhed og tropemedicin. Jeg er ansat som epidemiolog på afdelingen for global sundhed, som du nævnte,
ja.
På Institut for Folkesundhedsvidenskab, som under det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Jeg er også medlem af formandskredsen for en forening, Sørkom Info, hvis mål det er at højne kvaliteten af debatten om drengeomskæring. Og forsøge at højne kvaliteten i forhold til det, at den debat, der foregår, er baseret på videnskabelig evidens, altså på mere faktuelle ting, snarere end en stærke følelse om hvordan de her scenarier ser ud. Foreningens formål er ikke at være fortaler. Vi er ikke fortaler for drengeomskæring, men jeg tror, det, der kendetegner samtlige medlemmer, det er, at de er modstandere af et forbud. De mener ikke, at et forbud er vejen frem, og sådan har jeg det også selv. Jeg vil sige, foreningens medlemmer repræsenterer en række forskellige grupper. Der er både danske muslimer og danske jøder og kristne og sekulære osv. Du nævnte nogle af de her mulige positive sundhedsmæssige konsekvenser af drengeomskæring. Og det er korrekt. Der er en del forskning på området. Det, der er sådan mest faktuelt, kan man sige, det, der er den tungeste evidens for, det er sammenhængen mellem omskæring og risikoen for HIV-infektion hos mænd. Og det er altså heteroseksuelle mænd her. For i forhold til mænd, der har sex med mænd, der er scenen lidt. Der ser det lidt anderledes ud. Men det, man opdagede allerede for en del år siden, og det var primært i lande syd for Sahara, at i nogle af de befolkningsgrupper, hvor drengeomskæring og mandlig omskæring var almindelige, der var der ikke den samme risiko, den samme udbredelse og forekomst af HIV, som der var i områder, hvor man ikke praktiserede omskæring. Og i første omgang, der udlagde man det sådan, så det nok ikke rigtig havde noget med omskæring som sådan at gøre, men at det nok handlede om traditioner i forhold til det at have flere partnere. Og måske være, hvis man er mere monogam, så er måske risikoen for omskæring for HIV mindre. Men efterhånden kunne man se, at selvom man justerede for nogle af de her forskelle i forhold til folks adfærd, i forhold til antal partner, i forhold til om de havde beskyttet sig under sex eller ej, så kunne man se, at der faktisk rent faktisk stadigvæk var en sammenhæng mellem omskæringsstatus og HIV. Og da man havde arbejdet med det her nogle år, så besluttede man til sidst at lave det, man kalder randomiserede undersøgelser, interventioner. Det gjorde man tre steder i Afrika. Det gjorde man i Uganda og i Kenya og i Sydafrika, hvor man mere eller mindre alle tre steder udvalgte omkring 2.000 mænd i sådan aldersgruppen 20-40 år, og så man tilbød dem alle sammen omskæring, men den halvdelen af gruppen lod man så omskære ved studiestart, og den anden halvdel af gruppen lod man så gå som uomskårne. Og der, de her tre studier her, der fik man sådan mere eller mindre det samme resultat på tværs af de studier, at man kunne se, at der var en nedsat risiko for HIV, altså nye tilfælde af HIV i den gruppe, der var omskåret. Så omskæring nedsatte risikoen med omkring 60%. Det vil sige, at det var ikke nogen sådan bulletproof, det var ikke en 100% beskyttelse for HIV, men der var alligevel en væsentlig lavere risiko for HIV. Og da man havde gjort det, så anbefalede Verdenssundhedsorganisationen ret kort tid efter det sidste af de her tre studier var lavet, at man skulle tilbyde drengeomskæring og mandlig omskæring til områder, hvor der var meget høje høj intensitet af smittespredning af HIV og relativt lav forekomst af omskæring i forvejen. Så det har man implementeret og tilbudt i 14 lande syd for Sahara. Og man kan sige, det er jo så en af de her. Det er ikke meningen i de her forsøg, eller de her, hvad hedder det, interventioner, at omskæring skal stå alene. Det er del af en pakke, hvor man samtidig tilbyder rådgivning til de her mænd, som lader sig omskære. Og det kan øget ofte mænd, der er lidt svære at få fat på ellers i forhold til HIV-forebyggelse og information. Og samtidig sikre sig, at de bliver bedre til at bruge kondomer, og man højner deres viden i forhold til risiko for HIV. Men så lige det der med HIV og omskæring, det er så noget af det, man ved noget om. Det er, der er selvfølgelig nogle styrker og nogle svagheder af de her forsøg her, men det er nu engang sådan, at de designs, man har anvendt, det er det stærkeste værktøj til at kunne demonstrere sådan noget.
Hvad med HPV-smitten, som jo er meget op i tiden i øjeblikket?
Der har man ikke lavet tilsvarende forsøg, men har set på tværs af en række studier, at omskæring nedsætter risikoen for HPV-virus hos mænd. Nu er det sådan, så det bliver lidt kompliceret, fordi der er en række undertyper HPV-virus, og det er sådan så, at omskæring nedsætter risikoen for nogle af de her typer, og ikke andre, men det behøver ikke komme ind på. Men altså, HPV-virus er ligesom en forløber for livmoderhalskræft, ja. Hvis kvinder bliver inficeret med den.
Og der har man jo hørt i hvert fald gennem mange år, at jødiske kvinder, for eksempel, jeg ved ikke så meget muslimske kvinder, men jødiske kvinder, ikke har haft den samme tendens til at få livmoderhalskræft som andre. Det kan jo så have andre årsager.
Ja, ja. Men det er faktisk ikke specielt godt underbygget, det her.
Det er det ikke.
Det er derimod rimelig godt underbygget, at der er lavere forekomst af HPV hos mænd, der er omskåret. Okay. Så man har ikke lavet, altså når jeg siger ikke godt underbygget, så betyder det, at man rent faktisk skal gå ind og lave et kontrolleret forsøg, hvor man følger mænd, der har lavet sig omskære.
Yes. Og i længere periode.
Og sammenligner med en gruppe, der ikke er omskåret. Ja. Så det har man ikke gjort. Jeg kan lige vende tilbage til det der med HIV, for det lyder lidt underligt. Altså, hvorfor skulle omskæringen nedsætte risikoen for HIV? For HIV hos mænd. Det er man heller ikke helt klar over, det her.
Men ligger det så under, altså man kunne forestille sig, at en forhud jo samler ting og sager, fordi det er jo sådan et sted, man tit og ofte måske ikke kommer ind under. Altså, og kan rengøre sig, eller hvad ved jeg, at smitten bygger sig selv op der?
Der er forskellige hypoteser, og det er nok ikke svært. Altså det virker rimelig svært at afgøre præcis, hvad det er for en, der er i spil. Der er 2-3 forskellige forklaringer på det her.
Hvad er det, der gør? Hvad er det, der gør, at er det, hvad hedder han, Fritsch, ham fra Serum Instituttet, den læge, der bekæmper eller forsøger at bekæmpe omskærelse af drengebørn i Danmark? Hvad er det, der får ham til at agere meget voldsomt på den måde, han gør det?
Det tror jeg, du må spørge Morten Friis om selv.
Men hvad er hans argumenter?
Sådan som jeg forstår Morten Friis, så mener han, at drengeomskæring har en negativ effekt i forhold til seksuelle funktioner, blandt andet. Det er den ene del af det, og det var noget andet, jeg har været i en debat med ham for nogle måneder siden i P1, og han mener sådan set også, at det er etisk er uforsvarligt, det er uetisk at
gøre et indgreb på
børn. Et indgreb på et sundt organ, på et sundt drengebarn.
Hvordan ser du på det?
Jamen, det kommer an på, hvordan man vælger. Etik er ikke en analyse af etik er ikke baseret på en facitliste, som man lægger ned over en given kontekst, og så får man noget ud, der hedder, det er enten etisk forsvarligt eller ikke forsvarligt, det her. Det er korrekt, at det ofte er etisk problematisk, når der er indgreb i en medicinsk sammenhæng, hvor der ikke er nogen sundhedsmæssig årsag til det. Det er ikke svært at se. Men man bliver også nødt til at kigge på andre aspekter end blot den reelle nyttevirkning eller mangel på samme. Fordi man etiske overvejelser indbygger også aspekter af proportionalitet. Altså også i Danmark er der en række medicinske indgreb, som faktisk sker uden det, man kalder medicinsk indikation.
Eksempelvis?
Jamen, det er for eksempel sådan så, at hvis jeg er en kvinde, og jeg er gravid, selvom der er ikke noget problematisk i min graviditet, så kan jeg godt vælge at få foretaget et kejsersnit.
Ja.
Jeg kunne lige så godt have haft en almindelig vaginal fødsel. Ja.
Eller abort.
Det kan man også vælge at se. Der har man så måtte ligesom konstruere den idé om, kan man sige, eller definere det ufødte barn, som ikke som et barn, men som et foster, der ikke er blevet til et menneske endnu. Så der har man jo den her tærskel i Danmark, der hedder, at foster skal være så og så mange uger gammel, og hvis drengen er eller hvis barnet er ældre, så må man ikke foretage en abort.
Men du foretager jo reelt et indgreb, som er unødvendigt. Altså sådan umiddelbart.
Det kan man sige. Man kan godt sige, for en uønsket graviditet er per definition ikke nogen sygdom.
Nej.
Men samtidig ser man det jo som, at kvinden har ret til egen krop.
Ja.
Så derfor må hun gerne bestemme over det her. Okay. Men det afspejler jo nogle kulturspecifikke værdier, og Og der er visse steder i verden, hvor man slet ikke ser det på den måde, som vi ser det i, ja, i Danmark. Det som bekendt er der mange steder, hvor abort er ulovligt. Ja. Og hvor det så øvrigt bidrager til, at kvinder jo alligevel får foretaget aborter. En stor andel af de aborter er usikre, og især i mange lavindkomstlande bidrager det cirka med en tredjedel af alle de dødsfald, der er i forbindelse med aborter. Det er usikre, illegale aborter. Det er jo et eksempel på, at det er meget vanskeligt at forbyde sig noget, hvis der virkelig er, hvis man virkelig oplever, at der er et behov for det.
Hvordan ser du på, hvis nu der skulle komme, man skal lige gøre lytterne opmærksom på, at det her, hvad hedder det, det som man nu anbefaler fra Lægeforeningen, og som Fritsch også har været inde på osv., hvis det bliver et forbud i Danmark, så bliver det første land i verden, hvor man forbyder omskærelse af drengebørn. Hvilke konsekvenser får, vil du tro, det får i Danmark for eksempel, hvis det skulle ske?
Jamen altså, det første aspekt, man kan kigge på, det er, at hvis man skulle forbyde drengeomskæring, så der er ligesom to årsager til, at man ville skulle forbyde det. Der er måske en principiel årsag, hvor man sådan set, groft sagt, er lidt ligeglad med nyttevirkningen. At man forbyder det, uden egentlig at skelne til, hvorvidt et forbud kommer til at reducere antallet af drengeomskæringer, for det må være det, der ligesom er
hensigt. Ja, det er klart.
Men jeg tror nok, at dem, der ønsker et forbud, jeg tror nok, at for de flestes vedkommende vil de sige, at det ikke er principielle årsager, det her. Grunden til, at man gerne ønsker et forbud, det er for, at det ikke skal ske, det her. At man vil reducere antallet af drengeomskæringer, ikke medicinske drengeomskæringer. Og der har jeg mine tvivl. Jeg tror nok, at der er en vis andel af de minoriteter, for hvem det her er vigtigt, som vil afstå for at gøre det. Men jeg tror også, at der er en væsentlig andel, som vil være, groft sagt, lidt ligeglade med det her.
De vil gøre det alligevel?
De vil gøre det alligevel. Jeg har bragt emnet op i forbindelse med en række samtaler, som jeg har haft med folk med dansk muslims baggrund. Ja. Og det er lidt den samme historie, jeg får. Og man kan sige, det kan godt være, at det ikke kommer til at blive sådan i virkeligheden. Men de fremfører i hvert fald det her synspunkt, at der er ikke noget, der skal afholde dem fra at
omskære deres børn.
At omskære deres drengebørn.
Nej.
Og så vil nogle af dem sige, jamen hvis det bliver ulovligt i Danmark, eller hvis der
så gør vi det i Pakistan eller i Tyrkiet, eller?
Ja, eller så tager vi til Sverige for det gjort, og så plejer jeg at spørge, jamen hvis det skal følge den, hvis det skal implementeres parallelt med den lov, der er omkring pigeomskæring. Ikke for det var sammenlignet for meget, men så er det sådan, at loven omkring pigeomskæring er det, man kalder ekstraterritorial. Det vil sige, at man kan blive straffet, hvis man rejser ud af landet med sit barn og får barnet omskåret i et andet land og kommer tilbage. Så står man til en straf i Danmark. Og hvis det bliver implementeret på samme måde, så vil de jo stå til en straf, når de kommer tilbage.
Det er klart.
Og så har jeg hørt flere sige, jamen jamen, så tager vi den straf.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor generelt det er, men jeg har sågar hørt folk sige, indtil flere sige, jamen, det vil være en ære for mig at tage den her straf her. Det her, det betyder så meget for mig.
Ja.
Det er et aspekt. Et andet aspekt, og det er ret veldokumenteret i andre sammenhæng, når man indfører sådan en lovgivning her, det er, at det vil jo foregå alligevel, og så vil man måske forsøge at skjule det. Men hvis det ikke kan foregå
under ordnet forhold,
så vil det være uautoriserede omskæringer af meget svingende kvalitet.
I nattens mulm og mørke der.
Ja, måske det, som populært bliver kaldt køkkenbordsomskæringer.
Ja.
Og der vil jo altså alt andet lige ved risikoen for komplikationer, alt fra mindre komplikationer til alvorlige og til infektioner osv., den vil være meget, meget større. Men da forældrene står til en fængselsstraf, så vil de nok, og det ved man fra litteraturen omkring abort, være meget sene til at melde sig til sundhedssystemet og sige, at der er altså noget galt her. Og det vil i høj grad forværre sværheden af de her komplikationer, og i værste fald også føre til dødsfald. Det er jo meget spekulativt, det her, kan man sige, men det er ikke raketvidenskab, for det er jo sådan nogenlunde de samme mønstre, man kan se, når det drejer sig om andre lignende forsøg på at indføre forbud rundt omkring mod det ene og det andet. Ja, nu nævnte jeg pigeomskæring før,
ja.
Men og så vil altså personer, der er fortaler for et forbud, de vil sige, jamen det var jo fantastisk nemt at indføre det her, den her lov i Danmark.
Og det lykkedes.
Det lykkedes. Jamen det kommer an på, hvad man mener
det
med.
Det ved man ikke.
Med lykkedes, for det bliver faktisk ikke monitoreret særligt. Det bliver ikke overvåget særligt godt det her. Og jeg har haft en studerende, der har arbejdet netop med de nogle af de NGO'er og foreninger, som bidrager til at øge viden omkring pigeomskæringer og lovgivning så videre i de minoritetsmiljøer, hvor det er relevant. Og de føler sig meget i stikken. De ved faktisk ikke, nummer et, om de gør det rigtige, for der bliver ikke målt på det. Og nummer to, får de altså meget, meget lidt opbakning, synes de generelt, fra Sundhedsstyrelsen. Det skal jeg så ikke gøre mig klog på. Men det er i hvert fald det, mine studerende kommer tilbage og fortæller mig. Men man skal huske på, at da man indførte et forbud mod pigeomskæring, der var det faktisk noget, som de samme NGO'er og som en del repræsentanter fra de minoritetsmiljøer, hvor pigeomskæring blev praktiseret, som så med velvilje på det her.
At man forbydet? Ja,
blandt andet, altså nogle af de organisationer, hvor der sidder repræsentanter fra det dansk-somaliske miljø, de har udtrykt, at de synes, det her var en rigtig god idé. Ja. Og det står jo altså lidt i kontrast til den debat, der er omkring
drengeomskæring.
Det er meget, meget få danske muslimer og danske jøder har mødt, som synes, at det her det ville være en fantastisk god idé. Og organisationerne selv, uanset om de er sekulære eller religiøse, dem jeg har været i berøring med, det synes de i hvert fald ikke om. Så det er en helt anden kontekst, hvis man skulle indføre sådan et forbud. Det var nogle af de sådan umiddelbare konsekvenser.
Og så synes jeg, at vi skal have lidt musik, inden vi fortsætter. Ja. Og jeg tror, vi skal have lidt hebraisk, israelsk musik her, lige nu.
הסלע צומחת לפלא רקפת נחמדת מאוד ושמש מזהרת נושקת עותרת עותרת לכתר ורוד נהדרת בסלע נסתרת נסתרת מנפש כל חי לא לא יצאה עם הרוח בת שבע לסוח היה אז הבוקר בהיר כל צלות כל פרח אוספת בדרך ופי האחזמר בשיר לה צפת ורוח לא טפת וסוף כבר לזמר הזה לה 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 לה
Ja, vi har Dan Majerovic fortsat i studiet her omkring et spændende emne. Spændende, det ved jeg ikke, om man kan kalde det, men i hvert fald et emne, der er oppe i tiden, nemlig omskærelse af drenge. Det har været i radio og tv gang efter gang her i de senere år. Politiske partier har taget stilling på den ene eller på den anden måde. Og Dan er nu i gang med ligesom at kommentere det lidt. Og Dan, jeg kan jo godt forstå, hvis man ikke er jødisk, muslimsk baggrund, her i Danmark i hvert fald, i USA er det jo en helt anden situation, så kan jeg godt forstå, at nogle mennesker ikke kan forstå os. Ikke kan forstå, at man skærer et lille barn, når det er 8 dage gammelt. Hvordan ser du på det? Og den holdning til det, at vi gør det, men at der er en markant stor del af befolkningen, der ikke gør det her i Danmark?
Jamen det har jeg ikke, altså det har jeg ikke sådan set noget problem med.
Men du forstår godt.
Et samfund med forskellige minoritetsgrupper og forskellige kulturer, der er de andre altid underlige. Det er meget, meget svært at forstå dem, der er anderledes. Og måske det klogeste, man kan sige om det, er, hvorfor skal man forstå det? Man kan jo sagtens erkende, at det her, det er vigtigt for folk. Og det er ligegyldigt, om jeg kommer fra en lille landsby uden for Esbjerg, eller om jeg kommer fra Nørrebro, så har vi meget forskellige kulturer og værdiopfattelser. Og når det kommer til religion, så er det altså typisk endnu sværere at forstå hinanden.
Ja, det er helt klart.
Og det er jo ikke kun i religion, det er også i forhold til dem, der ikke er religiøse, eller man kan sige den relativt nye bølge af ateister, hvor nogle er meget aggressive, de har viser alle tegn på, at de slet ikke kan forstå dem, som oplever, at de har en religiøs kulturel identitet af en eller anden grad. Jeg tror ikke, man skal hele tiden prøve personligt at forstå hinanden. Jeg tror, det er vigtigere i første omgang at erkende, at vi er forskellige, og der er nogle ting, der betyder noget for os, og de ting kan være meget forskellige.
Ja.
Og drengeomskæring er jo sådan et eksempel. Det er på tværs af en række muslimske grupper og jødiske grupper osv., og andre, du har selv været inde på det tidligere, der er det en meget, meget stærk identitetsmarkør. Ja, ja. Og hvis man ikke er vokset op i den kultur her, og ikke ser det på den måde, jamen, så har det ikke nogen betydning. Hvorfor skulle det have det?
Ja.
Så jeg ser ikke noget odiøst i det. Jeg vil lige vende tilbage, hvis jeg må, til de her, altså de mulige konsekvenser af et forbud. For nu har vi snakket om de sådan direkte konsekvenser, og det jeg personligt er nervøs for, og som et lægeforening også er meget enig i, det er, at det her vil føre til en række uautoriserede omskæringer.
Det er man enig i.
Ja.
Vil det sige, at den oplevelse, jeg har, det der, man sagde på News forleden dag, at det ikke var, at de gik ind for et forbud. Hvad var det så?
Lægeforeningen har i deres nye sådan, policy-tilkendegivelse, og også i den tilkendegivelse, der har været i ugeskrift for læger, jeg tror, det var i fredags her, der står der faktisk eksplicit, at de ikke anbefaler et forbud. Der står ikke nogen steder. Derimod udtaler de, at de mener, at hvis man som forældre skal omskære de her drengebørn, så skal man vente, indtil drengene er blevet myndige, eller i hvert fald kan give et informeret samtykke til omskæringen. Men det er ikke det samme som at fortolke det således, så at lægeforeningen nu anbefaler et
forbud
eller en minimumsalder, som det så nogle gange kaldes. Ikke?
Ja, det er myndighedsalderen. Ja, det er det, de giver udtryk for.
Vi kan læse teksten på forskellige vis, men det er sådan, som jeg opfatter den.
Mm-hmm.
Det har ikke været helt korrekt refereret i alle aviser, men nogle steder har det faktisk stået ret eksplicit, at lægeforeningen ikke går ud og anbefaler et forbud.
Nå.
Og begrundelsen er, som de også har tilkendegivet, at de er bange for og nervøse for
komplikationer. Men hvad er det så? For så forstår jeg det ikke rigtigt. Hvad, når de nu anbefaler, at man lader være?
Jamen det gør de ud fra det, de mener er de etiske årsager. At der ikke er nogen sundhedsmæssig indikation for denne omskæring, så derfor bør man ikke gøre det.
Mm.
Så kan jeg jo komme og tale om kejsersnit og abort og udretning af, altså, retning af flyveører og fjernelse af ekstra fingre osv. osv. For ja. Det er også alle sammen indgreb, som reelt sker uden medicinsk indikation.
Ja, eller brystimplantater. For den sags
skyld. Ja, ja.
Som ikke kun er læge. Der kan godt være nogle kvinder, der har nogle psykiske problemer med, at deres bryster måske ikke er store nok. Mm. Men i dag er der jo nogen, der får lavet dem endnu større, ikke? Altså, og det gør man jo sådan rask væk på, i hvert fald, jeg ved ikke, om man gør det på hospitalerne i dag, men man gør det på klinikker osv., ikke?
Det er korrekt. Så kan man indvende, at det her, det er jo altså ikke børn, det bliver gjort på, hvis det er lige brystimplantater, det er jo reelt voksne, som tager en beslutning om det her med de personer.
Ja, det er selvfølgelig.
Så der er selvfølgelig der er en forskel.
Jeg kommer lige tilbage til de lægelige mulige komplikationer, der kunne være, som påstås at være. Og det er blandt andet nogle omskårne mænd, at der er mange, der klager over for tidlig sideafgang. På grund af den følelsesmæssige side, når de har fået fjernet forhuden. Ja.
Hvor har du læst det?
Jeg har gået ind på nettet og kigget på nogle af de kommentarer, der har været omkring alt det her. Og der står her, hvilke psykologiske og seksuelle konsekvenser kan der være ved omskæring af drenge? Og der står, nogle omskårne mænd føler sig krænket på deres personlige integritet og føler, at de bliver frataget retten til selv at bestemme over deres krop. Det er den ene ting. Nogle omskårne mænd klager over problemer med for tidlig sædeafgang, og 9 ud af 10 mænd, der henvender sig til Rigshospitalets seksologiske klinik på grund af for tidlig sædeafgang, er omskåret. Eller har besvær med at få rejsning, eller nedsat følsomhed og dermed dårligere samleje, fordi nervetråden i forhuden er blevet skåret over. Og det er en speciallæge i kirurgi, Katrine Sø, der er kommet med et debatindlæg på et tidspunkt om rituel omskæring af drenge. Og nogle mænd vælger at gå til speciallæge og gennemgå en årlang behandling for at forlænge huden på penis og dermed skabe en slags erstatning for den amputerede forhud. Så er der også i USA noget med, at der er mange, der har traume og smerter efter det her.
Det er pudsigt, for det, så vidt jeg husker, har Katrine Sø et andet sted skrevet, det var skrevet i ugeskrift for læger, men øvrigt uden referencer på, at drengomskæring nedsætter følsomheden. Men her står der, at man får øget følsomhed af det.
Ja, det er jo meget mærkeligt jo.
Ja. Men altså det, og den almindelige fortælling, som øvrigt ikke er korrekt i forhold til, hvordan mænd oplever sex, men den almindelige fortælling blandt forbudsfortalerne, det er, at drengomskæring nedsætter følsomheden. Og man kan ovenikøbet i sådan noget kampagnemateriale læse, at halvdelen af følsomheden forsvinder, når man bliver omskåret. Men det er der altså ikke nogen videnskabelig dokumentation for. Det er påstande. Og det, man kan selvfølgelig have en mening, og i det her postfaktuelle samfund er det blevet meget almindeligt, at man prioriterer personlige meninger, hvis ikke lige så højt, så næsten lige så højt, som videnskabelig dokumentation. Men det er altså ikke sådan, klaveret spiller, når man skal tage en informeret beslutning om hvilke skader det her kan forvolde. I slutningen af juni 2016 blev der publiceret det man kalder en systematisk litteraturgennemgang
omkring drengeomskæring.
Sammenhæng mellem drenge og mandlig omskæring og så oplevet seksuel funktion.
Ja.
Altså hvordan mænd oplever sex, og med en række forskellige parametre, følsomhed, det var en af dem, og det var på tværs af al eksisterende videnskabelig litteratur. Så vidt jeg husker, inkluderede studiet 37 forskellige artikler, og de konkluderede til sidst, at der ikke er nogen evidens for, at der er en sammenhæng mellem det, at man er omskåret eller ikke omskåret, og så at man har forskellige seksuelle funktionsproblemer.
Nej.
Man kan i litteraturen også se, at de få studier, hvor man faktisk ser, at der er en sammenhæng mellem omskæringsstatus og seksuel funktionsproblemer, det er studier, som primært inkluderer personer, som er omskåret, eller man formodet er omskåret af medicinske årsager. Så de havde altså et penisproblem, før de blev omskåret. Ja. Men sådan nogle studier kan man ikke bruge til at generalisere til en befolkning, hvor man bliver omskåret, hvor det er ikke medicinske drengeomskæringer, som for eksempel det muslimske eller jødiske miljøer.
Ja, altså, du kommer jo fra et forskningscenter, der også har med det her at gøre, kan jeg forstå.
Vi har ikke nogen speciel stærk forskningsprofil på området her.
Nej, på omskærelse.
Men vi kender en stor del af litteraturen. Ja, ja. Ja.
Så er der den anden part, der påstår det modsatte. Har de evidens, har de baggrund i at komme med påstande om, at det har skadelige virkninger? Altså, du kommer jo med nogle forskningsting og sager, der siger, det her, det har ingen bund i virkeligheden. Omskårne mænd og ikke omskårne mænd, de har sgu samme seksuelle status, og sygdomsmæssigt er det måske endda en fordel i nogle situationer at være omskåret. Hvad siger jeres, din modpart, lad os kalde det det? Mm-hmm. Altså, jeg ved ikke, om det er en modpart, men i hvert fald dem, du diskuterer med. En Fritsch eller andre.
Jamen altså, det jeg kan se i litteraturen, også når jeg kigger på tværs af den, så kan jeg ikke se, at der er en klar tendens. Så kan jeg ikke se, blandt andet når jeg kigger på nogle af de stærkeste studier, det er afhængigt af design, så er der ikke evidens for, der er ikke noget fagligt, der fortæller mig, at der drengeomskæring, mandlig omskæring har negative effekter på seksuelle funktioner. Det er en meget kendt fortælling og en sådan mytologisk fortælling, som du nævnte selv tidligere, at man mente, at det kunne reducere forekomsten af onani og men det er der også lavet studier på, og der er altså slet ikke noget, der tyder på, at mænd, der er omskåret, det er jo nogle udmærkede studier, mænd, der er omskåret, onanerer mere eller mindre. Jeg tror faktisk, de onanerer en lille smule mere end dem, der ikke er omskåret. Okay. Det er et australsk studie. Ja. Men altså, men der er jo ikke noget, der tyder på, at det ligesom går den anden vej. Så jeg vil ikke have noget problem med, hvis man kunne dokumentere, altså på tværs af studier, at der var en negativ effekt af drengeomskæring, af mandlig omskæring, så skulle man forholde sig til det. Men jeg kan ikke se, den er der.
Hvordan skal jeg som lægmand, nu er jeg jo selv af jødisk herkomst, men hvis jeg nu ikke var det, eller var det, og jeg går hen til den reol her, og så står der to bøger. Den ene bog siger, det modsatte af det, du siger, og den anden bog siger det, du siger. Jamen, hvordan skal jeg forholde mig til virkeligheden?
Så må man forholde sig til autoriteterne.
Ja.
Autoriteterne, det er for
eksempel... Er det dine autoriteter?
Jamen, det er for eksempel Sundhedsstyrelsen.
Nå, det er... Ja.
Okay. For Sundhedsstyrelsen har i, jeg tror det er 2013, lavet en undersøgelse af det her. Og de konkluderer, at der ikke er noget, der tyder på, at det skulle være særlig skadeligt. Eller der skulle være nogen sammenhæng med seksuelle funktioner.
Og nu du udtrykker særlig skadeligt.
Ja, for det er for det, man kan jo altid sige, jamen der er jo komplikationer. Der er jo eksempler på blødninger, og der er nogen, der får nogle infektioner osv. Ja. Der er altid risici ved et hvert kirurgisk indgreb. Ja. Og det er der også ved drengeomskæring, uanset om den er medicinsk eller ikke medicinsk.
Ja, klart.
Så man kan jo ikke sige, at det er fuldstændig risikofrit. Det er heller ikke risikofrit at gå på en legeplads. Det står man så også af, ikke? Altså, så jeg vil holde mig til autoriteterne. Man behøver ikke nødvendigvis tro på mig. Men så må man forholde sig til autoriteterne. Og det har været...
Morten Fritsch ikke det? Altså, er der andre end Morten Fritsch, der kæmper den her sag? Der er hende, Katrine Søe også, kan jeg forstå. Er der andre, som... de har jo også en lægefaglig baggrund, ikke?
Jo, det har de vel, ja.
Det lød ikke overbevisende.
Jo, jamen det lærer nogle af dem, ja.
Ja, ikke?
Jo.
Men du kan godt forstå det spørgsmål, jeg stiller. Jeg er almindelig lægemand. Mm. Jeg skal stole på de informationer, jeg får, enten fra dig eller de andre. Og det undrer mig jo, at der ikke er harmoni i det. Hvad gør jeg?
Ja, Jamen, så vil jeg foreslå, at man for eksempel kigger på det studie, som er lavet, hvor man gennemgår.
Ja, og det er
blandt andet... Der er faktisk lavet to forskellige her inden for det sidste år, som alle sammen systematisk gennemgår eksisterende litteratur. Okay. Og de kommer begge to frem til det samme resultat. Der er ikke evidens for, at der er nogen sammenhæng mellem omskæringsstatus og oplevet seksuel funktion.
Og det er blandt andet også sundheds, vores egen så sundhedsfaglige, hvad hedder det, Sundhedsstyrelsen, der har kigget på det.
De er jo så, det er jo så i 2013, så de har altså ikke fået de sidste litteraturgennemgange med her.
Nej.
Men man kan sige, at Lægeforeningen har jo været bekendt med de her undersøgelser, når de har siddet og skulle udtale sig her i den sidste udmelding, der kom i fredags.
Ja.
Og det eneste, jeg kan læse af den, det er, at der står, at der kan være smerter og ubehag forbundet med det.
Naturligvis.
Det er det eneste i den udmelding, der relaterer sig
til Lægeforeningen.
Negative aspekter af drengeomskæring.
Nu har jeg jo været med til flere drengeomskærelser. Ikke kun med mine egne drenge, men også med hos andre familier og så videre. Man skal jo være 10 mænd, når det er. Jeg har altid oplevet det sådan, at ved den omskærelse, der er blevet foretaget, der er der et piv for drengen i det øjeblik, det sker. Og så græder barnet faktisk ikke mere.
Nej.
Altså, det virker som om, at det er sådan en meget kortvarig proces, og så er det slut. Er det ikke korrekt?
Jeg tror ikke, der er lavet sådan et specielt detaljeret studie på...
Jeg tænker mere på smertesiden, ikke?
Ja, ja. Altså, så det skal jeg ikke kunne udtale mig om.
Nej.
Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Der er nogle fantastiske fortællinger om stærke traumer.
Ja, det er der nogen, der har været i fjernsynet om. Og alt det
jamen, de reelt er psykisk traumatiseret af det her. Og nogen mener, at de ovenkøbt kan huske det, selvom de måske ikke var særlig gamle, da det blev gjort nu for uge eller 8 dage gamle.
Der er et par stykker, der har været i fjernsynet jo.
Men der er ikke dokumentation bag det. Jeg synes, man skal virkelig anerkende de personer, der mener...
At de har et traume.
Ja, eller de synes, at det ikke er korrekt, at de er blevet omskåret. At det ikke er ok, at det ikke noget, de vil...
Det burde forældrene ikke have gjort.
Ja, altså det er der sandelig nogen, men dem skal man da sandelig lytte til og kende det her. Men når man kigger på tværs af litteraturen i forhold til altså... psykologiske traumer og de andre komplikationer, vi har talt om i forhold til seksuelle funktionsproblemer, så er der altså ikke noget, der tyder på, der er sammenhæng.
Jeg
og
tænker,
så kommer noget på et tidspunkt, så må vi jo forholde os til det.
Ja. Jeg tænker jo også på, når et barn, for eksempel mine sønner, eller dine sønner, eller hvad det nu er, at de også får deres eget barn omskåret. Hvis de havde disse meget markante traumer, eller bivirkninger, eller hvad ved jeg, vil de vel aldrig gøre det? Hvis jeg har fornemmet, at det har betydet noget for deres liv af negativ karakter, så går de vel ikke hen og gør det på deres eget barn?
Nej, det kan man jo så... Det må man jo så antage. Men der er jo nogen, der vil sige, at jamen... at på grund af social kontrol, så har de ikke lyst til at fortælle, at de rent faktisk ikke bryder sig om deres egen omskæring, eller hvad ved jeg. De fortællinger er også derude, men altså, man skal være varsom med det. Jeg er nok enig i, at hvis det generelt bliver anset for et stort problem, det her, så vil der være horder af mennesker, af mænd i Danmark,
som vil reagere
på det her.
Ja.
Fordi vi er trods alt de fleste danskere, uanset hvilken kulturel baggrund vi har, så er vi altså ret outspoken, og vi ser vores meninger om tingene.
Og velbegavet i stor stil.
Det er nok noget, der kendetegner danskere meget.
Ja.
Uanset hvilken kulturel, etnisk, religiøs baggrund vi har. Så jeg kan ikke få pengene til at passe det her. Men som sagt, jeg tror virkelig, vi skal lytte på de her mennesker. I forhold til medierne, så er det jo, altså med al respekt, de samme 3, 4, 5 mennesker, der står frem hele tiden.
Ja.
Det er det. Og igen, vi skal lytte til den, men spørgsmålet er, hvor generaliserbare deres fortællinger er til den befolkning.
Der er
trods alt 250.000 personer i Danmark, hvor omskæring praktiseres, og cirka halvdelen af den er omskåring.
Ja, det er jo meget også med, altså, nu ser jeg jo også masser af unge mennesker inden for det jødiske samfund. De bliver jo gift, ikke jødisk. 80% af de unge mennesker i det jødiske samfund bliver gift med en ikke-jødisk partner. alligevel, så det er i meget stor stil også de her børn, der bliver omskåret.
Mm.
Det behøvede man jo ikke, hvis man ikke... Men det er en følelse af, at det bør jeg gøre. Mm. Og samtidig så har de åbenbart ikke haft komplikationer af nogen som helst art i forhold til at være omskåret. Jeg synes lige, vi skal have lidt mere musik.
Ja.
Og så vender jeg lige tilbage. Vi har jo fortsat Dan Marowitz i studiet her, og vi skal lidt videre i udsendelsen. Vi har jo kun en halv time tilbage. Tiden går hurtigt, Dan. Jeg vil gerne spørge dig om, hvilke konsekvenser, eller hvordan ser situationen ud i USA? Hvad er det, der gør, at amerikanerne i stor stil, indtil for få år siden, var det 90% af alle amerikanere, der blev omskåret af mænd, drenge. I dag er det omkring 50-60%. Hvad er det, der er årsagen til, at amerikanerne har gjort det?
For majoritetens synspunkt er det jo altså nok det, man vil kalde en kulturelt betinget tradition, som ikke for største parten ikke er bundet op på islam eller jødedom eller nogle af de andre kulturer eller religioner, hvor omskæring forekommer. Det skal jeg faktisk ikke gøre mig klog på.
Altså,
der er nogle historiske perspektiver af det. Der er nogle oplevelser af hygiejne, der er nogle oplevelser af æstetik.
Har det haft noget med den jødiske indvandring at gøre? Måske i mange jøder kom jo til USA for 100 år siden eller før, at de har påvirket samfundet i den retning. Kan det have noget med det at gøre?
Det skal jeg ikke kunne sige.
Nej.
Jeg kender ikke nok til historien.
Nej. Okay. Så var der imens musikken spillede, så kom vi til at tale lidt om, ud over disse diskussioner om konsekvenser af medicinsk karakter på den ene eller på den anden måde, er gode eller dårlige konsekvenser, så kan det, hvis man indfører et forbud i Danmark, medføre andre dramatiske konsekvenser. Hvad kunne det være?
Ja, altså det er jo spekulativt, men man skal huske på, at for en tredjedel af verdens mænd, de er omskåret.
Mm.
Og for en stor andel af den er det her bundet op på nogle oplevelser af religion og i forhold til en identitetsmarkør. Og for nogle er det decideret set som en integreret del, en stærkt bærende del af deres identitet som et menneske, et religiøst menneske, eller et kulturelt religiøst menneske. For det er også en masse kulturelle aspekter, eller det hænger ofte sammen, det er svært at skille fra hinanden. Så derfor, hvis Danmark bliver det første land, der indfører et forbud mod drengeomskæring, eller en minimumsalder, som nogen vælger at kalde det, men der reelt kommer til at fungere som et forbud, så er det ret sikkert, at der er en række stater, en række grupper rundt omkring i verden, der vil se det her som en decideret konflikt i forhold til religionsfrihed. Altså FN's Menneskerettighedsråd har jo selv været ude med en specifik henstilling til Danmark ud fra aspekter, der relaterer sig til religionsfrihed, en henstilling om ikke at indføre et forbud eller en minimumsalder. Så FN sidder med det, men det er der sandelig også en række lande rundt omkring og befolkningen rundt omkring i verden, der vil ikke kunne forstå det her overhovedet og muligvis reagere meget stærkt på det.
Og det er ikke kun de muslimske lande i Mellemøsten, vel?
Det skal jeg jo ikke kunne sige, men altså, jeg vil gætte på, at et land som USA nok også vil have meget svært ved at forstå, hvad det her handler om.
Ja, ikke?
Men der er jo nogen, der spekulerer i, at det her kan udløse en ny tegningkrise.
Ja, en ny Muhammed-krise.
Ja.
Ja.
Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men jeg er da ret sikker på, at der vil være nogle konsekvenser. Hvor slemme de så bliver, om de oven i købet vil påvirke risikoen i forhold til sikkerhed og for terrorisme og så videre, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det er jo ikke til at vide, men jeg synes virkelig, at det er der noget, man skulle tage med i sine overvejelser, hvis man vælger
et forbud, som ikke er velunderbygget rent helbredsmæssigt. Altså,
jamen, det kommer jo an på, hvad det er for en tilgang, men
man har til det,
ja. Jeg ved ikke om... Altså, der, man kunne også... Jeg tror, det kunne være interessant at gå hen og spørge et firma som Arla, om de synes, at et forbud rettet mod drengeomskæring i minimumsalder er en god idé.
Mener du, at det skal afgøre, om vi tager en beslutning, der tages ud fra et lægefagligt synspunkt, eller hvad?
Altså, nej, nu, det kan man jo godt vælge at sige.
Der er dine modstandere i den her debat, de vil jo argumentere for, at det skal vi ikke lægge under for.
Nej, det er fuldstændig korrekt, og det synspunkt kan man også have. Men så
Men når det ikke er velunderbygget, og det er det, du påstår, at hele debatten om omskærelse og konsekvenserne af det, mangler simpelthen forskningsmæssig baggrund. Og det gør jo så, at når vi så alligevel laver et forbud, hvis vi gjorde det, så har det altså også andre konsekvenser, som du nu nævner.
Jamen altså, vi lever i demokrati. Så hvis vores folkevalgte politikere vælger at gå efter et forbud, Danmark skal være det første land i verden med et forbud, skorstreg minimumsalder, så må man respektere det, det er jo klart. Men det skal være en informeret beslutning.
Ja. Det skal have
det er der ikke noget, man bagefter kommer og siger, hvorfor havde vi ikke lige tænkt over det? At der også er nogle andre konsekvenser, som måske strækker langt ud over Danmarks grænser. Jeg siger ikke, det er det, der skal styre beslutningen. Jeg siger bare, at man bliver nødt til at tage muligheden med. Og det er jo meget spekulativt. Det er det. Der er også nogle andre aspekter i øvrigt. Og det ved man fra forskning i, hvordan forbud mod piromskæring har virket. Og det er blandt andet nogle engelske studier, der har vist, at det er så primært folk med engelsk-somalisk baggrund, at de har været følt sig udskammet og ekskluderet og potentielt kriminaliseret på mange måder. Også selvom de ikke praktiserer pigeomskæring, men på grund af, at der er særlig opmærksomhed på den.
Ja.
Så den her måde, og ligesom på en negativ måde at brande minoriteter på, befolkningsgrupper på, det ved man erfaringsmæssigt, det er en rigtig dårlig idé. For det første, så har det effekt på den hensigt, man har, det man gerne vil opnå, at det simpelthen blokerer for det. Altså, man kan blot tænke på, at hvis man vil have folk til at ryge mindre, og det er jo det handler om, man gerne vil have de her forældre til i stigende grad ikke at omskære deres drengebørn, men hvis man vil have rygere til at ryge mindre, så har man jo heller ikke valgt at gå ind og indføre et forbud. Det man gør, som er en langt mere smidig og bæredygtig måde at gøre det på, det er, at man har en informeret tilgang til rygere, men støtter dem i det her. Man hjælper dem på forskellige vis, hvis de ønsker at holde op med at ryge. Ikke? Og den her tilgang, det er en, man bruger overalt i verden i forhold til ting, man gerne vil opnå, hvis det handler om at påvirke adfærd, der er sundhedsrelateret. Og jeg sidder på Institut for Folkesundhedsvidenskab, og der er vi altså virkelig tilhængere af denne her tilgang her.
Ja.
At det handler om inddragelse, det handler om dialog. Det handler ikke om at kriminalisere, udskamme, ekskludere, præsentere minoriteter som børnemishandlere og som desværre også indimellem på nettet som pædofile og så videre i forbindelse med drengeomskæring. Det har alt andet lige den modsatte virkning.
Hvad er det, der gør, at det netop er i Danmark? Jeg synes ikke, man hører om det i andre lande. Hvad er det, der gør, at man i Danmark har hele den her debat, som dybest set ikke foregår andre steder?
Debatten foregår andre steder, men slet ikke i den stil, som vi ser i Danmark. Selve intaktivistbevægelsen udspringer fra den amerikanske intaktivistbevægelse, som er en, som du selv siger, hvor en relativt stor andel af befolkningen er omskåret.
Ja.
Og den anses generelt for at være en relativt lille, marginal bevægelse, og kan sidestilles med bevægelsen, pro-life-bevægelsen i USA, som ønsker et forbud mod abort.
Okay.
Og det er folk, der er der, og man ser dem ind imellem nogle sammenhænge, og de har nogle aktive Facebook-grupper osv. hjemmesider. Men det er ikke noget, der fylder særlig meget. I hvert fald er det ikke sådan, som man ugenligt de større amerikanske aviser kan finde vrede læserindlæg fra amerikanske intaktivister. Det forekommer ikke. De bliver set på en anden måde. Men sådan er det ikke i Danmark. Det er helt korrekt. Der er jo perioder en gang om ugen, kan man læse indlæg, nogle gange meget oftere, fra fortalere, som gerne vil have få forbudt.
Også politiske partier, altså.
Ja, det er blevet...
Liberale Alliance har jo en holdning til det også. Og
ja.
Dansk Folkeparti, ikke?
Ja, og det findes nok... Altså, på tværs af partierne finder man nok enkelte medlemmer, som synes, at det kunne være en rigtig god idé. Når man så spørger dem, hvordan de egentlig havde forestillet sig at implementere det her, hvordan rent praktisk skulle man gøre det, så er der altså ikke rigtig nogen bud på det.
Det er der ikke.
Nej, det er der ikke.
Hvordan ser vores broderland på det? Sverige og Norge. Sverige, der plejer at være meget restriktiv i forhold til sundhedsfaglige ting. Hvor er de henne i den her diskussion?
Det skal
diskussion?
Jeg ikke kunne sige. Altså, man har gjort det i Norge, man har gjort det modsatte i Norge med forhold til Danmark. I Danmark har man jo udsluset, ikke med sin drengomskæring som en ydelse, den har man udsluset fra hospitalsregi, fra hospitalerne
til private,
private klinikker. Og det har nok været en af årsagerne til, at man over den sidste tid har kunne se flere komplikationer,
ja.
Simpelthen på grund af, at der er en vis variation i de folk, som foretager på klinikkerne, der foretager drengomskæring. Nogle af dem, tror jeg, er super kompetente, men altså, vi har jo netop haft en sag, hvor der altså også er personer som privatpraktiserende,
som gør det på køkkenbordet nærmest.
Som ikke burde gøre det her, og det er blandt andet formodentlig nogle af de tilfælde, hvor børn er blevet fejlbedøvet osv. Så på den måde kan man sige, så ligger det danske sundhedsvæsen, som vi har ret i forhold til komplikationerne og stigende
komplikationer. Har fjernet det fra hospitalsvæsenet.
Fordi man for nogle år tilbage har fjernet det fra hospitalsvæsenet.
Ja.
Ja.
Men du sagde noget om Norge. Hvad gør man i Norge?
Nå, men i Norge har man netop besluttet, at det skal holdes i hospitalsvæsenet.
Okay.
Jeg er ikke lige helt opdateret på, for der har været tale om noget brugerbetaling, hvor man skal betale noget af det, og det hele, det skal
det
ikke
gør man da gerne, hvis det endelig var sådan,
at
man, fordi det ikke er et krævet operativt indgreb, som man gjorde det på et hospital. Ikke?
Og så er der nogle norske læger, der har sagt, jamen de vil ikke udføre den her operation uden medicinsk indikation. Og så vidt jeg forstår, jamen, så bliver de så frataget. Så bliver de fritaget for det.
Ja.
Præcis ligesom der jo er læger, som ikke ønsker at...
At lave kejsersnit, for eksempel.
Eller lave en abort, som de mener i en, måske en kristen... Eller
kontekst.
Er ikke korrekt at gøre.
Ja.
Og sådan er det.
Hvis du nu vi ligesom skal runde af her, og afslutte vores udsendelse om omskærelse, hvordan... vil du prøve ligesom at runde af og fortælle lytterne her på falderæbet, hvordan skal de forholde sig til det her problem, hvis ikke man er af jødisk karakter, eller jødisk baggrund?
Ja.
Altså, jeg kan godt forstå,
det var et stort spørgsmål. Det var et stort spørgsmål.
Jamen, så gør det generelt. Hvordan skal man som jøde forholde sig, muslim forholde sig, eller et kristen menneske, som ikke normalt bruger omskærelse? Hvordan skal jeg forholde mig i forhold til det, du har fortalt i dag, og det, de andre fortæller? Hvad er det, jeg skal bruge? Hvad er det for et opslagsværk, jeg skal bruge? Hvad er det for værktøj, jeg skal bruge for at vurdere min holdning til det?
Jeg tror, det vigtigste er, at man, møder hinanden på en ordentlig måde. For det, der er sket i omskæringsdebatten, det var faktisk noget, jeg allerede advarede mod, tror jeg, i Weekendavisen i et indlæg for 14 år siden. Det var, at man ville opleve det, som er sket i USA, hvor det er en meget, meget grim debat, hvor man udstiller hinanden, hvor man beskriver forældre, der omskærer som monstre, som pædofile, udyr osv. 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 Det er ikke det, der gennemtrænger
debat,
gennemsyrer den danske debat, men den er der alligevel, og den løber hele tiden i baggrunden. Det er meget, meget uheldigt. Uanset hvilken mening man har personligt om ikke-medicinsk drengeomskæring, så synes jeg virkelig, at man skal passe på ikke at udstille hinanden på den her måde her. Så det er sådan en generel anbefaling. Derudover, du spurgte tidligere, hvordan skal man denne her jungle af informationer...
Ja, hvordan skal jeg...
Så jeg synes, at man skal være meget kritisk i forhold til de informationer, man får. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er...
fra den ene og den anden side, ja.
Danmark, eller om det er mig, der sidder og taler. Man må selv gå ud og undersøge det her. Men der ligger den udfordring i det, at hvis man ikke har kompetencerne til at vurdere, groft sagt, hvad der er skæg og hvad der er snot, hvad der er videnskabeligt evidensbaseret, og det handler ikke om at finde en enkelt artikel, der kan vise et eller andet, man skal kigge på tværs af litteraturen, så kan det være problematisk. Store dele af interaktivistbevægelsen er drevet af magiske fortællinger om, hvad denne her forhud kan og ikke kan. Og en stor del af det er fuldstændig opspind. Det er, der er nærmest konstrueret studier, man kan se på nettet, der har vist forskellige ting, men de er aldrig publiceret. Eller også er de publiceret i tidsskrifter, som ikke er videnskabelige, som ikke har nogen videnskabelige, det man kalder impact factor. Og hvordan skal man vurdere det her som lægeperson? Jamen, det er svært.
Ja, altså som ikke faglig.
Ja. Altså, jeg vil foreslå, at man kigger på tværs af de forskellige sammenskrivninger, der er lavet. Der er også lavet nogen, der er mere populære, som er til at forstå, som ligger på internettet. Amerikanerne har lavet en, som så godt nok er blevet meget kritiseret, men der ligger faktisk en, som er lavet af en kanadisk børnelægeorganisation, som også fungerer som en guide for den kanadiske sundhedsstyrelse. Og den er faktisk meget nuanceret. Den gennemgår de forskellige aspekter i forhold til fordele og ulemper. Og Canada ser lidt anderledes ud, så der vil de ikke blot afvise, at der er nogle positive sundhedsmæssige konsekvenser. For det mener de, der er.
Altså positive?
Ja, i Canada, hvorimod, det fik jeg måske ikke rundet af, efterfølgende af i Danmark, er det nok ret begrænset, hvis der hele tiden er nogen positive effekter.
Hvad er forskellen? Hvad er forskellen på Canada og Danmark?
Jamen, man har blandt andet nogle større grupper, hvor der i Canada, hvor der er meget høje forekomster af HIV. Så man har også nogle grupper i Canada, hvor infektioner spiller en anden rolle.
Okay.
Det er ikke noget, de sådan eksplicit gør sig meget rede for, men de skriver faktisk, at der er grupper i Canada, hvor man kunne overveje, om der er nogle sundhedsmæssige fordele i det her.
Okay.
Og som sagt ved man jo heller ikke, man ved ikke i Danmark i forhold til beskyttelse mod HPV, reelt om omskæring vil spille en rolle eller ej. Men nu har vi også sat HPV-vaccinen i vandet i Danmark. Det går godt nok ikke så godt i øjeblikket, på grund af, at der er et faldende antal piger, som bliver
fordi de har haft nogle komplikationer, påstås det i hvert fald.
Ja.
Og nu har jeg også lige læst, at der er flere og flere mænd, der får det, at de får kræft i eller HPV, kræft i tungeroden og sådan noget. Det stod der i forleden dag i avisen. Ikke? Ja, okay. Ja.
Så min væsentlige anbefaling, det er at være kritisk. Og man kan sige, hvor konstruktivt er det. Men, men det synes jeg, man skal...
Jeg synes, at vi har fået belyst i hvert fald fra din side nogle af de ting, som vi bør forholde os til. Og at du ikke har været fuldstændig positiv over for det hele, men alligevel har givet udtryk for, at det her, det er noget, der bør blive, hvor det er. Sådan oplever jeg i hvert fald det, du har givet udtryk for.
Jamen, jeg er jo ikke... Som sagt, jeg er jo ikke fortaler for drengeomskæring. Om forældre på sigt vælger at lade være med at omskære deres drengebørn, og det sker på et informeret grundlag, det vil være helt fint med mig.
Har du en oplevelse af, at der i Danmark, det ved jeg ikke, om du ved, er et faldende antal, der omskærer deres drengebørn af jødisk baggrund eller muslimsk baggrund?
Det ved jeg ikke så meget om. Altså i takt med stigende sekularisering, som du selv siger, så er der flere og flere såkaldt blandede.
Ja, så bliver gifte med hinanden, og så gør man det alligevel.
En reelt, hvor mange af dem, der til og fravælger drengene.
Det ved du ikke noget om.
Det ved jeg ikke noget.
Nej. Ved du hvad, Dan? Vi skal til at slutte. Jeg vil gerne sige tak for en spændende information til lytterne omkring det at omskære sine børn. Jeg håber på, at der har været mange lyttere, der har været med. Jeg har i hvert fald fortalt det vidt og bredt, at det kom i aften. Og man kan jo gå ind på nettet og høre det, hvis man ikke har fået hele udsendelsen, eller man skulle måske se TV News. Jamen så kan man så i aften gå ind og se det på nettet på www.radioshalom.dk. I øvrigt vil jeg tro, at udsendelsen, hvis alt går vel, igen bliver sendt på søndag i magasinet fra mellem kl. 10 og kl. 12. Jeg vil gerne sige tak for i aften. Vi slutter med lidt musik de sidste 10 minutter. Og husk, at vi sender hver dag, altså mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, ikke på sabbaten om fredagen. Det er jo jødisk hellighed, der gør, at vi ikke kan sende fredag aften, men igen lørdag aften mellem 22 og 24, søndag formiddag fra 10 til 12, og søndag eftermiddag fra kl. 16 til kl. 20. Så rigtig god fornøjelse. Tak for i aften fra Abraham Kopenhagen og Bjarne Krasnik.
Bye. tager dig med over det dybe vand, til I kommer til en fremmed strand, som i et eventyr af alt du ser, har onde trolde og gode fjer. Kun den smalle sti kan nå dig op. Et kraftigt sus fra drivens vingeslag. Døde rotter jeg har masser af, som i et eventyr af alt du ser. Alle er mættet og pusser fjer. Et spand af guld, et smukke skrin, ved gravet i et mægtigt hul, hvor tyven selv bandte sig fløer fuld, som i et eventyr af alt du ser. Så de skilter væk, men har mange flere.
Styrbord